Dagens barn og unge den første generasjonen som har vokst opp omringet av skjermer. Mens foreldrene deres måtte se det som gikk på TV og kjempe for sine internettminutter på den stasjonære familie-PC-en, så har skjermgenerasjonen vært omringet av smarttelefoner, nettbrett og sosiale medier så lenge de kan huske. Hvordan har det påvirket de? Klarer de å regulere skjermbruken? Og er det sunt å vokse opp i skjermenes tidsalder? Det tema for denne episoden. Popviten produseres av Universitetet i Bergen, og jeg heter Toril Sommerfelt Ervik. Jeg har med meg Meri Agai, som psykolog og medieforsker, og som skriver doktorgrad om digital frakobling. Velkommen, Meri.
Tusen takk. Hyggelig å være her.
Du, det er så nytt alt det vi skal snakke om i dag. Den første moderne smarttelefonen, den kom i 2007, det ikke så lenge siden, og fra om rundt da, så rullet det på med de sosiale mediene. Facebook kom i 2004, YouTube i 2005, Instagram 2010, Snapchat 2011, TikTok 2016.
Ja.
Det å vokse opp med alle disse tingene, i det omfanget som det i dag, det jo historisk helt nytt, og det noe som man fremdeles forsker på. Men hva vet vi for eksempel om hvor mye tid barn og unge i dag bruker foran skjermer?
Og det veldig mange undersøkelser som viser til sånn type statistikk som det. Blant annet så det Medietilsynet sin barn- og mediestudie undersøkelse fra 2022, som viser at 93% av barn og unge mellom 9 og 18 har mobiltelefon.
Oi.
Så det egentlig universell tilgang.
Alle har det.
Alle har det, nesten. Cirka 90% bruker sosiale medier i samme aldersspenn.
Mange av de er jo også for unge til å egentlig
bruke det. Ja, 9 år vil jeg tenke er ganske ungt. Men så er det også andre undersøkelser som viser at cirka 70% av norsk ungdom, eller ungdomsskoleelever da, er mer enn 3 timer på skjerm. Og det tall som øker stadig.
Mer enn 3 timer hver dag?
Ja. Og min egen studie, der jeg har forsket på videregående skoleelever, der er tiden betraktelig mer da.
Ja, hvor mye mer?
Altså det er oppimot 5 til 7 timer.
Hver dag?
Ja.
På telefonen?
Ja. Det er det skjermtiden viser.
Men har livet med skjermen, har det endret hvordan det er å være barn og ungdom? Hvordan det er å vokse opp?
Ja, det vil jeg si at det har, og det på mange områder. Nå er jo medier en del av et større landskap, men hvis vi tar mediene nå, da, så har det jo påvirket læringssituasjonen. Så det finnes utallige pedagogiske verktøy nå som man ikke hadde før. Det nyeste er jo, kanskje ikke det et pedagogisk verktøy, men det i hvert fall et verktøy ungdommer bruker og barn. Det ChatGPT for eksempel, AI.
Ja, tenk å vokse opp med det, ja.
Nettopp, sant? Det er veldig lett tilgjengelig, og du får et svar som er fantastisk konstruert til deg fra et tekstgenereringsprogram. Så har du sosiale interaksjoner som foregår primært online. På sosiale medier.
I motsetning til før, ja.
Ja, der man hadde mer ansikt-til-ansikt-dialog.
Du sier primært, faktisk?
Ja, det er der det skjer mest, rett og slett. Altså, man har jo de vanlige dialogene på skolen og sånn, og det sier jo ungdommer til meg at de har, selvfølgelig, sant? Men all planleggingen og kommunikasjonen sånn daglige beskjeder, daglig interaksjon, skjer på skjerm. I tillegg så har du underholdning. Det er en strøm av informasjon, og det er alt fra nyheter til streamingtjenester til you name it. De har alt på denne mobiltelefonen da, og det hadde ikke vi før. En fin måte å se det på, tror jeg, er å se på det som at det digitale landskapet har på en måte blitt soverommet til barn. Sånn, før så hadde vi plakater på soverommet som får vise hvem vi var, og vi hadde CD-plater og så viste sånn fysisk til andre hvem vi var, men her er det mer sånn, alt det foregår online, så kan man like, hvor man sjekker inn, hvem man deler bilder med. Alt det er på en måte en form for identitetsmarkører da, som foregår på nett. Så på en måte psykologiske prosesser som barn og unge går gjennom, har på en måte skiftet fra det fysiske til det digitale. Da.
Det er et ganske stort skifte.
Det er det, absolutt.
Men så kontrasten er jo veldig stor da, for foreldrene til dagens unge, som jo vokste opp med veldig begrenset mulighet til sånn, den typen teknologi. Hadde kanskje en enkel Nokia som du kunne sende sms'er på. Kontrasten er så stor, men samtidig så tenker jeg, så ikke foreldregenerasjonen også ganske mye på TV og spilte ganske mye TV-spill? Altså, de brukte jo ganske mange tid, mye tid foran skjermen. Vi foreldregenerasjonen nå, gjorde vi det?
Jo, vi gjorde det. Så det, sånn sett så kan man si at det ligner, men det som markant forskjellig, det at det en helt annen måte å være med digitale medier på, så det interaktivt på en helt annen måte, og tilgjengelig 24-7. Så det å på en måte se det som bare går og strømmes på TV.
Eller, og sitte og se på venner ja, for livet
ettermiddag. Det skjer ikke noe lenger så mye. Så man har et hav å velge mellom.
Ja.
Man har valgalternativer, og man får også tilpasset innholdet til sine egne personlige behov, sant? Utifra algoritmene dine og brukerstyrt data. Da. Så det er en helt annen mediehverdag nå enn det var tidligere, som primært vil jeg si handler om at man før kanskje passivt satt og så på TV sammen, ja. Og det var et samlingspunkt gjerne for hele familien, men nå er det mer en personlig greie, der man sitter på sin egen mobiltelefon og egentlig kan velge og vrake av innhold.
Men fordi smarttelefoner og sosiale medier og alt dette her fremdeles er såpass nytt, så har vi jo ikke egentlig det hele bildet på hvordan det påvirker barn og unge på lang sikt. Men samtidig så det er noen tendenser. Vi ser jo at samtidig som skjermbruken har skutt fart, så rapporterer jo unge om mer psykiske problemer enn tidligere. Så det er det jo liksom naturlig å spørre, kan det være skjermene sin skyld?
Ja, altså det har du helt rett i, at det er mange forskere som ser om det er en sånn kausal sammenheng, altså om det er en årsak-effekt-forhold mellom skjerm og psykisk lidelse, fordi...
At det er skjermene som har gjort det,
rett og slett. Ja, rett og slett, fordi man ser sånn som du sier, at det er en økning i takt med innmarsjen av sosiale medier, for eksempel. Det er en ny norsk studie fra 2023, fra dyktige forskere fra NTNU, som har forsket på akkurat dette. Da de har fulgt 800 unge i 6 år, og sett sammenhengen mellom psykisk lidelse, angst og depresjon, og mediebruk. Og det de finner, det er at det er ikke nødvendigvis den sammenhengen mellom psykiske lidelser og medier som man før har trodd. Altså at de fant ikke en økning av angst og depresjon.
Blant de som brukte mye skjerm?
Ja. Og det dette her viser, det er at vi må stille oss selv spørsmål om hva er de psykosociale faktorene, altså de omkringliggende faktorene da, som påvirker unge sin psykiske helse i dag, om det ikke er skjerm.
Ja.
For det viser seg at det er... Det kan være selvoptimaliseringstrend, for eksempel, som vi ser i vestlige samfunn over de siste årene, der man er fokusert på å ikke bare optimalisere seg selv og bli bedre på ulike aktiviteter, men også det er en form for selvidealisering, at man skal markedsføre seg selv. Og det er jo på en måte tilrettelagt av sosiale medier. Sant? Så på en måte så kan man si at sosiale medier kanskje, og digitale medier kanskje, en katalysator for trender som allerede er der,
ja.
Og har vært der, men ikke nødvendigvis årsaken til det.
Men er det noen andre endringer i dagens unge da, som kan ha sammenheng med skjermbruken? Det er blant annet mange som har snakket om konsentrasjonsevne, hvordan den blir påvirket. Vet vi noe om det enda?
Ja, vi gjør det, og det er mye som er gjort på leseforskning blant unge. For eksempel så har vi leseundersøkelsen av PISA, som viser at leseferdighetene blant unge i Norge er betraktelig lavere enn det har vært.
Og så ser man, de leser dårligere,
rett og slett, og det er spesielt markant hos gutter.
Ja.
Så ser man jo også igjen her, sant? Er det på grunn av skjermene? Ja. Og igjen, bildet er mer komplekst enn som så at det bare skjermene, men det er selvfølgelig noe med digital verdens natur og sosiale mediers natur, at de gir oss fragmentert informasjon, sant? De kommer en strøm av informasjon fra alle kanter, som gjør at du kan rette oppmerksomheten din mot utallige ting i løpet av bare noen minutter.
Ja, du sitter så langleser.
Nei, sant? Så du leser på en måte bare en liten tekst, eller du ser feeden din, for eksempel, på TikTok. Det går jo vekk på et øyeblikk, sant?
Ja.
Så hva gjør den fragmenterte informasjonen med leseferdighetene våre og konsentrasjonsevnen? Det er mange som er bekymret for.
At de tror rett og slett at det at unge får så mye korte klipp og kort, rask informasjon, gjør at de mister på en måte den nødvendige treningen i å lese lenge, så ja, det blir god å lese. Er det riktig. Så enkelt?
Riktig. Men så er det jo sånn at leseferdigheter kan øves opp. konsentrasjonsevne kan øves opp. Så det ikke sånn at det et svart-hvitt bilde her, og at det sånn
doomsday
thinking.
Er det mistet,
så er det mistet. Ja, det går faktisk an å øve det opp. Og et annet aspekt er dette med at sosiale medier gir, og digitale medier gir en umiddelbar tilfredsstillelse. Sånn at du kan få tak i basically alt du vil, alt du ønsker på et øyeblikk. Og hva gjør det når du, hva gjør det med deg når du skal sitte med en bok som du kanskje ikke synes er så gøy? Ikke alle kapitler er like gøy.
Nei.
Sant? Klarer du å sitte der og lese den boken?
Ja, tror man at man blir litt mindre utholdende på en måte?
Ja, man tror at det kan være en sammenheng der.
Men altså, disse skjermene og de sosiale mediene sånn, er jo selvfølgelig, som vi har snakket om, ikke det eneste som skiller det å vokse opp i dag fra det å vokse opp når vi vokste opp, eller når generasjoner før det vokste opp. Og du nevnte blant annet at det er noen andre samfunnsendringer, blant annet dette med selvoptimalisering, fokus på individ, effektivitet, selvrealisering, litt av det samme. At dagens unge er mer opptatt av det enn tidligere generasjoner var. Har skjermene bidratt til å gjøre oss mer selvfokusert, eller er det andre mekanismer?
Igjen, det er et kjempekomplekst og stort spørsmål som jeg tror ikke det går an å si at det er en årsakssammenheng nødvendigvis, fordi det er alt for mange faktorer som spiller inn. I vestlige samfunn så har det vært de siste 10 årene en økt trend da, mot individualisering, altså at vi fokuserer mer på oss selv og våre egne oppnåelser.
Er det så nytt, 10 år?
Altså det er ikke så nytt som 10 år, men fordi vi kan på en måte spore dette tilbake til neoliberalistisk tenkning og kapitalistisk tenkning, så er jeg mye, mye eldre enn det, så det er type tankegodse. Men det er de siste, jeg snakker kanskje om de siste 10 årene, fordi igjen mediene har kanskje vært en katalysator for den trenden.
Og forsterket det.
Sånn at sosiale medier for eksempel, da, du kan ha din egen plattform og dele dine egne historier der, gjør jo noe med selvfokuset. Så at man tror kanskje i større grad at man er mer et slags midtpunkt enn det man kanskje er.
Ja.
Men så har man også hvordan plattformene er laget for å få oss til å bli mer hektet og på, og promotere oss selv enda mer gjennom det å få likes. Ja. Sånn, får du mye likes, så vil du gjerne promotere deg selv enda mer.
Det å leve med likes, nå er vi så vant til det, men det er jo helt nytt. Det at du hele tiden skal få en slags tilbakemelding på det du gjør.
Ja, en bekreftelse på at det du gjør blir likt av andre. Det er noe med å liksom bekrefte ens egen verdi på et vis, hvis du skal sette det helt på spissen.
Ja, absolutt.
Så alle disse tingene her er nok noe media har lagt til rette for, men det er nok en del av en større kulturell og sosial og til og med økonomisk endring som vi ser i samfunnet vårt.
Og Mary, du skriver jo din doktorgrad som en del av det såkalte Digitox-prosjektet. Det er et samarbeid med flere forskningsinstitusjoner om sosiale medier og det som heter digital frakobling. Fordi samtidig som skjermbruken jo som sagt øker, så ser dere at stadig flere forsøker å begrense sin egen skjermbruk. Spesielt kanskje dere ser på de unge, sant? Men hvorfor er det så vanskelig å begrense det? Altså, kan man si at vi har blitt avhengige av skjermene våre?
Jeg er litt forsiktig med å bruke det avhengighetsbegrepet, fordi det er veldig knyttet til sånn substansavhengighet som kommer fra medisin. Så jeg tenker jo at digitale medier, og spesielt sosiale medier for ungdom, har en litt større funksjon enn å bare... Vi kan på en måte ikke redusere det til en enkel ting som dopaminutskillelse, som jo skjer når man får en belønning. Som,
for likes, for
eksempel. Likes, for eksempel. Ja. Så det er nok ikke så simpelt som det.
Nei. Men er det litt beslektet med avhengighet?
Altså, jeg vil si at det er avhengighetsskapende.
Ja.
Det er det nok, fordi det er så mye av våre daglige aktiviteter som skjer gjennom denne mobiltelefonen. Og så det mobiltelefonen i seg selv er jo designet, og plattformene i seg selv er jo designet for å få oss hektet gjennom å ha en sånn uendelig feed, for eksempel. Det tar jo aldri slutt.
Nei, scroll.
Ja, sant. Og du får jo innhold som er skreddersydd for deg, for dine interesser, som gjør at du vil kanskje være mer på skjermen. Men så er det jo også samfunnet rundt som vil at vi skal være online. Så hvorfor er det avhengighetsskapende? Jo, fordi mange av de funksjonene eller de rollene, kan du si, vi har i løpet av en dag, medierte, altså de går gjennom mobiltelefonen. Og ikke minst det sosiale aspektet, sant? Hva det ungdommer egentlig går glipp av hvis ikke de på en sosial plattform?
De kan falle utenfor, rett og slett.
Ja, de kan falle utenfor, fordi det så mye foregår på det digitale. Og det gjelder ikke bare ungdom, det gjelder også oss voksne. Når det kommer til å følge med på nyheter, for eksempel, eller være oppdatert på samfunnsbildet. Man ønsker jo ikke å være utenfor.
Men det poenget at det vanskelig å ikke bruke det, rett og slett.
Poenget at det vanskelig å bruke det. Ja. Ikke bruke det. ikke vanskelig å bruke det.
Nei, alt for lett, kanskje.
Ja, alt for lett.
Men i ditt forskningsprosjekt så ser jo du på hvordan unge jobber med å begrense sin egen skjermbruk. Og hvordan gjør de det egentlig? Hva metodene deres?
Og de har veldig mange metoder. Ja. For det første så det viktig å si at digital frakobling ikke nødvendigvis bare en handling. Det høres kanskje sånn ut at man logger av. Noen har for eksempel en skjermfri zone, soverommet for eksempel. Faktisk så er det noen ungdommer som ikke har mobiltelefon med seg når de skal sove, selv om det veldig mange som har det.
Ja.
Middagsbordet, når man med venner, når man på tur, altså man har skjermfrie zoner. Så det veldig mange måter de frakobler på. Men frakobling handler også om en bevisstgjøring. Det trenger ikke være en atferd nødvendigvis. Det handler om å være bevisst på de emosjonelle reaksjonene for eksempel en får når man ser et innhold på mobilen som gjør at man har lyst til å trekke seg unna, når man opplever at skolen er invaderende, nyheten er invaderende, venner, familie, at man bare har en opplevelse av invasjon og får en slags mental distans og refleksjon. Det er også en frakobling,
ja,
vil jeg si. Og det vil jo si at det veldig mange unge som kanskje ikke klarer eller har mulighet for å frakoble fysisk, altså sånn faktisk ikke få med seg samtalen som foregår.
Ja.
Men det er veldig mange likevel som opplever en invasjon og har en refleksjon rundt mediebruket sitt.
At de på en måte synes at det ubehagelig eller for mye, men de klarer ikke å begrense det.
Rett og slett at de finner seg i en situasjon der de fanget.
Men er det noe som dagens unge reflekterer mye over?
Utifra min egen studie så er det samtlige som reflekterer over det.
Altså, hvilke rolle skjermen har på en måte, ja, og hvor vanskelig det er å regulere?
Ja, så når jeg spør dem om en vanlig medie hver dag, fortell om en vanlig dag i livet ditt, hva gjør du med mediene og hva rolle har det for deg, så er det uten unntak så sier ungdommen at det er for mye.
Ja.
På et eller annet vis er det for mye.
Og det finnes jo i dag egentlig en hel industri, har du fortalt meg, som handler om frakobling og det å være til stede i øyeblikket. Hva er det for noe? Har det kommet liksom på grunn av skjermene da?
Ja, det har det. I hvert fall den mindfulness-industrien, som er den der du skal være oppmerksom til stede i øyeblikket, for det er det, og detox, altså digital detox-industrien, som handler om mer sånn yoga-retreats, der du på en måte ikke har mobiltelefon med deg, eller mobilfri zoner. Da.
Til og med du sa sånn der flyt i sånn der vanntank.
Ja, sant. Ja. Vi har jo to tilfeller av det i Bergen, for eksempel, da vi har et sted der vi kan gå og ligge i en tank, vektløs.
Ja.
Og bare ligge der for å faktisk skjerme oss fra omgivelsene våre.
Men det er veldig sånn et resultat av vår tid, da, på en måte, tenker du?
Ja, jeg tror nok ikke det ville vært tilfelle for, hva skal vi si, 40 år siden?
Nei.
30 år siden?
Nei.
Det hadde vært veldig rart. Men nå gir det veldig mening å skjerme seg fra de konstante digitale impulsene. En finurlig ting i denne sammenheng er at det er jo de samme aktørene som har fått oss hekta, som nå vil avhekte oss.
Så først så ga de oss på en måte skjermene, og nå skal de gi oss metoder å begrense dem på?
Ja, det skal de. Si for eksempel iPhone eller Android-telefoner, de har jo ulike moduser som du kan aktivere på telefonen for å få mindre notifikasjoner, for eksempel. De vil i utgangspunktet at du skal kjøpe en telefon og være på en plattform, men de tilbyr likevel en måte å regulere det på. Det er litt sånn paradoksalt egentlig, men ja, det er den situasjonen vi befinner oss i.
Ja, det er jo lett å tenke sånn, er de beste til å lære oss å begrense?
Nettopp.
Bruken.
Nettopp.
Og så er det også blitt det nesten en sånn statusting å klare å koble fra, sant? Og da tilsvarende kanskje skam for de som ikke klarer å begrense,
ja,
og kanskje spesielt de som ikke klarer å begrense sine egne barns skjermtid. Altså, hvordan blir det oppfattet egentlig? Det å ikke ha kontroll over ungene sin skjermbruk?
Det en del stigma knyttet til det å ikke kunne ha kontroll over mobilbruken til barnet ditt eller til ungdommen din. Men det en veldig vanskelig situasjon, fordi man står ofte alene hvis man skal lage en slags begrensning for barnet sitt eller ungdommen sin. Det veldig vanskelig å stå imot det sosiale presset om å ikke ha en smarttelefon, for eksempel. Til og med for en 10-åring. Det har blitt veldig vanskelig.
For da blir de utenfor, rett og slett.
Det blir utenfor, sant? Og du vil ikke at barnet ditt skal... Det tror jeg, og visst om at ingen foreldre vil at barnet sitt skal falle utenfor sosialt. Så hva skal man velge? Skal man stå på det prinsippet om at man ikke vil introdusere skjerm, eller skal man risikere at barnet faller ut sosialt? Og det trenger ikke nødvendigvis være så svart-hvitt, men jeg tror at det det dilemmaet mange foreldre står overfor da.
Og så er det kanskje noe med at det jo ikke alle som har like lett for å begrense ungene sin skjermtid. Det er jo på en måte litt et sånn klassespørsmål dette her, og ikke det
det? Det er absolutt det. Man sier jo at digital frakobling er blitt et slags elitefenomen. Det er de som har ressurser til å frakoble som kan det. Så før så var det mye skjerm og mange skjermer som var et slags symbol på status. Nå er det færre
TV på
skjermer.
Kjøkkenet, TV på badet.
Ja, sant? Men nå er det, sant? Nå er det færre, sant? Skjermer, og at du ikke er online og ikke svarer med en gang og sånne ting. Det er på en måte blitt en slags... et status da. Og det er klart at ikke alle har den muligheten. Har du trange levevilkår, så har du ikke nødvendigvis kapasitet til å tenke på å ikke bruke skjerm, fordi det er så mange andre ting som opptar deg, som hvordan skal jeg få økonomien til å gå rundt, hvordan skal barnet mitt få være med på de aktivitetene som alle andre barn er med på, og sånne ting. Og man vet jo at økonomiske problemer gjør noe med konsentrasjon over tid, så gjør at man ikke nødvendigvis tar de beste valgene. Nei. For seg selv eller for barnet sitt nødvendigvis.
Og så er det noe med det å ha et alternativ.
Nettopp, sant? Det er ikke alle som klarer å finansiere et aktivitetstilbud som ikke har en omhandlet skjerm. Da. Så skjermen er også et fristed for mange også. Sant? At ungdommer som ikke har andre alternativ finner andre de kan samhandle med online.
Så hvis man tar fra de skjermen, så blir de på en måte stående litt på barbakken.
Det er potensialet for at det kan skje, ja. Mm.
Nå har vi jo hatt omtrent 15 år med det du kaller en hyperdigital verden. Og vi har jo blitt mye mer oppmerksom på behovet for å regulere oss selv. Men hva nå? Tror du at det kommer til å komme en slags motreaksjon? Eller holder det på å skje allerede? Og hvor langt kan den gå, liksom? Vil fremtidens barn og unge bare få tre leker og papirbøker?
Ja, jeg tror definitivt at den digital frakoblings, altså det behovet for digitalt frakoble hos befolkningen i egentlig alle aldre, er en motreaksjon. Ja. På at vi lever i en hyperdigital verden, der vi får en strøm informasjon hele tiden, og vi kommer oss ikke unna. Så vi er ambivalente til dette, og vi vil egentlig redusere. Så jeg tror at det nok er en motreaksjon. Og jeg tror at det kanskje har gått fra å være en motreaksjon til kanskje en trend.
Ja.
Der vi ser flere og flere som foretrekker å være avkoblet. At det er mer inn, kan du si, med lite skjerm.
Og det er litt status, rett og slett.
Det er litt status, rett og slett, å ikke være så mye på skjerm. Men også at det er en økt fokus på fysisk helse og psykisk helse,
ja.
Som ofte ikke henger sammen med å sitte stille på en skjerm.
Nei.
Sant? Så det er nok økt bevissthet rundt disse tingene som gjør at man regulerer skjermbruken sin i større grad. Så absolutt en motreaksjon, og kanskje til og med konturen av en trend.
Mm.
Men jeg tror nok at skjermer er her for å bli. Det er nok ikke sånn at...
vi blir ikke kvitt i, nei.
Jeg tror nok ikke vi blir kvitt i, og jeg tror nok ikke treleker blir så... Altså, det er sikkert... Ja, kanskje det kommer et tidspunkt at de blir inn, men jeg tror nok ikke det blir standarden i alle fall.
Nei.
Sant? Jeg tror nok at vi er i en situasjon som er vanskelig å reversere, da.
Men tror
det tror jeg.
Vi kommer til å se tilbake på den tiden her, og liksom le litt av hvor ukritisk vi var.
Det kan kanskje komme an på hvem du spør. Ungdom er kritiske til sitt eget mediebruk, med tanke på å beskytte sitt eget privatliv, og med tanke på hvilket innhold de eksponerer seg for, mye mer enn det man kanskje tror. Så det er kanskje den generasjonen som ikke har vokst opp med digitale medier, altså foreldregenerasjon og eldre generasjoner, som kanskje må jobbe mer med den kritiske medieforståelsen, for, nettopp fordi det, det kom ikke naturlig for de på samme måte som de gjør med, de, med den yngre generasjonen som vi ser i dag. Da.
Ja, for de har det mer som en slags morsmål, dette digitale.
Resten. Ja, nettopp. Sant? Det er sånn, såkalt digitale natives.
Ja.
Ja. Mm, innfødte.
Så det er kanskje mer de som ler litt av.
Men jeg tror nok at digitale medier er her for å bli, ja. Men at måten vi forholder oss til de på kanskje er i ferd med å endre seg. At vi, vi regulerer det mer.
At det på en måte kommer til å bli fremtiden.
Ja, men så tror jeg at utfordringen nå blir jo vel å regulere, og på en måte ha en forståelse for ikke bruk som noe som er personlig. At ikke det skal være en ny, nok en ny trend eller norm som skal være stigma knyttet til hvis man ikke klarer det, for eksempel.
Nei. Tusen takk for at du var med som gjest, Mary.
Det var veldig hyggelig. Tusen takk.
Og til deg som hører på, husk å abonnere på Popviten, og tips gjerne en venn som kan være interessert. Hvis du lurer på noe, så kan du ta kontakt på desk@uib.no. Vi høres!